tabernaklet, ja. Vi har jo hele tiden tatt utgangspunkt i 2. Mosebok 25,8, der det står, «La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.» Vi er jo nå kommet ganske langt i det å gå inn i tabernaklets oppbyggelse, og vi har sett på mye av symbolikken her. Sist snakket vi blant annet om innhengningen rundt forgården, og vi snakket om porten inn til forgården, et bilde på Jesus Kristus. Og skal ikke repetere så mye om det, av dette. Vi skal gå videre, og vi skal snart ta for oss teltet, selve teltet. Dette teltet var delt i to, det hellige og det aller helligste. Men før vi gjør det, så skal vi igjen ta en tur innom kobberalteret. Det er en ting som er helt nødvendig i forbindelse med offringene, og det var ild. Og det har vi ikke snakket om. Skal si litt om det nå. Ild. Og fordi at det ble gjort slik som Gud hadde gitt befaling om, så svarte Gud med ild. Som en godkjenning av offret, så kom Gud med sin egen hellige ild. Altså det står i 3. Mosebok 9:22-24. Tredje Mosebok 29. Nei, 3. Mosebok 9. Det er ikke så mange som 29 kapittel i 3. Mosebok. 9, kapittel 9, vers 22-24. Aaron løftet sine hender over folket og velsignet dem, så steg han ned. Etter at han hadde offret syndoffere og brennoffret og fredsoffere. Deretter gikk Moses og Aaron inn i sammenkomstens telt, og da de kom ut igjen, velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele folket. Det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte brennoffret og fettstykkene på alteret, og hele folket så det, og de ropte høyt av glede og falt ned på sitt ansikt. Det var en hellig ild av Gud selv som ble tent på alteret. Prestenes oppgave det var heretter å holde ilden ved like. Til enhver tid så skulle denne ilden holdes ved like. Og det var et stort ansvar. Og det er lett å dra en parallell til her til våre liv. Vi har jo også et ansvar. Utslukk ikke ånden, står det, men sørge for at ilden i som Gud har tent i hjertene våre, livene våre, den hellige ånds ild, får næring og holdes ved like. Den næringen, den finner vi i Guds ord og i fellesskapet med Gud. Og utifra dette så forstår vi hvor alvorlig det var da Arons sønner bar fremmed ild inn i helligdommen. Konsekvensene, det ble død. Og djevelen han prøver hele tiden å kopiere Gud. Men det er stor forskjell på den hellige ånd og en annen ånd, som det står i Guds ord. Derfor er det jo så viktig at vi oppøver våre åndelige sanser slik at vi kan skille. Det står jo til og med om den falske profet at han skal få ild til å falle ned fra himmelen, og gjennom det så skal mange forføres. Skjønner du hvordan djevelen hele tiden prøver å kopiere Gud? Og det ser vi mye av. Vi kan lese flere plasser i Bibelen at Gud svarte med ild, som en godkjennelse på at menneskene hadde utført det som Gud hadde befalt. Blant annet da David reiste et alter etter Herrens befaling på Ornans treskeplass. Gud svarte da med ild, og pesten opphørte. Vi vet at pesten det var en konsekvens, en straffedom, på grunn av Davids ulydighet. Og vi leser jo også om Elias på Karmel, da han bygde et alter for Herren der, og Gud svarte med ild. Videre så svarte Gud med ild på pinsefestens dag. Det var Guds ammen og godkjenning av Kristi offer på Golgata, og Gud svarte med å utgyde sin hellige ånd og ild. Ser du parallellen? Gud, han svarer med ild når offeret er rett for han. Når et menneske bærer sitt liv og sine lemmer fram for Gud, som et levende og hellig offer i overgivelse, da er ikke Gud sein med å svare. Han utgyder sin ånd og døper i den hellige ånd og ild et overgitt liv. Det var det som skjedde da du ble døpt i den hellige ånd. Gud svarte med ild over det offeret du ga til Gud. Og hva var offeret? Jo, det var ditt eget liv du ga tilbake til Gud. Jeg tenker at vi skal gå videre nå. Vi skal se på selve tabernaklet. Og vi skal begynne med stolpene som holdt tabernaklet oppe. Om det så står det i 2. Mosebok 26. Og vi skal lese fra vers 15 til og med 25. Om disse stolpene som holdt opp tabernaklet, som var liksom reisverket. Plankene til tabernaklet skal du lage av akasietre. De skal reises på ende. Hver planke skal være 10 alen lang og 1,5 alen bred. Det var ganske store planker. På hver planke skal det være 2 tapper med en tverrlist imellom. Slik skal du gjøre med alle plankene til tabernaklet. Og av plankene som du skal lage til tabernaklet, skal du reise 20 planker på den siden som vender mot sør, og 40 fotstykker av sølv skal du lage til å sette under de 20 plankene, 2 fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i. Likeså skal du til den andre siden av tabernaklet som vender mot nord, lage 20 planker. Og til dem 40 fotstykker av sølv, 2 fotstykker under hver planke. Til baksiden av tabernaklet mot vest skal du lage 6 planker. Og 2 planker skal du lage til tabernaklets hjørner på baksiden. De skal være dobbelt nedenfra, og likeledes begge være dobbelt helt opp til den første ringen. Slik skal det være med dem begge, og de skal stå i hvert sitt hjørne. Slik blir det 8 planker med sine fotstykker av sølv, 16 fotstykker, 2 under hver planke. Disse herrene plankene de var laget av akasietre. Akasietreet var et treslag som vokste ut i ørkenen. Og de ble hogd av og hentet inn til tabernaklet. Og der skulle de jo tilhogges etter et bestemt mål som Gud selv hadde bestemt. Og slik var det jo med oss også. Da vi ble frelst, så ble vi hogd av fra vårt ståsted i denne verden, en ørken. Vi ble av Gud hentet inn til menigheten. Der blir vi forma og danna slik at vi kan passe inn. Og vi blir forma etter Guds målestokk som er i ordet. Og videre så ble hver planke plassert på sokla av sølv. Og vi snakket om det sist, dette er så interessant, at sølv som symboliserer forløsning. Så ifra å stå planta der ute i en ørken, så ble vi hentet inn det tabernaklet, og vi ble planta på fotstykket av sølv. Ja, sølv er jo som jeg sa, et bilde på forløsning. Vi er forløst ved Jesu blod. Og vårt ståsted er nå i forsoningen. Vi står på blodvasket grunn. Og videre så skulle disse plankene kles med gull, står i vers 29. Og gullet, det symboliserer det guddommelige. Vi er ikledd Kristus, han som er vår rettferdighet. Vi er ikledd gull, som Guds barn. Kristi rettferdighet skjuler akasietreet i oss, det menneskelige. Og det er sant som det står at jeg er skjult i Kristus. I Gud. Plankene skulle ikke bare stå ved siden av hverandre, men de skulle også binde sammen, lenke sammen, står om det i 2. Mosebok 26 og 26-29. Kan lese det. Så skal du lage tverrstenger av akasietre, 5 til plankene på den ene siden av tabernaklet, og 5 til plankene på den andre siden, og 5 til plankene på baksiden av tabernaklet mot vest. Og den mellomste tverrstangen, den som er midt på plankeveggen, skal gå tvers over fra den ene enden til den andre. Plankene skal du kle med gull, står det. Og ringene på dem som tverrstengene skal stikkes inn i, skal du lage av gull. Tverrstengene skal du også kle med gull. Altså disse stengene skulle binde disse stolpene sammen. Og vi vet jo det, at vi er ett i Kristus. Vi har alle fått del i den samme nåde. Og vi har alle fått én ånd å drikke, står det. Og kjærligheten til Kristus og korsets evangelium, det binder oss jo sammen på en helt unik måte. Vi har noe felles som er guddommelig og himmelsk. Og det å se inn i forsoningen og Jesu lidelse for vår skyld, det forløser også en kjærlighet til hverandre. Kjærligheten er et bånd som binder sammen og fullender, står det i Kolosserne 3:14. At vi i utgangspunktet er ett, binder sammen, det lærer ordet oss. Men ordet utfordrer oss også på det ansvaret vi har til å ta vare på enheten. Fordi vi er mennesker, så er ikke enheten en selvfølge. Og dessverre så ser vi veldig mye av det. Splid. Alt det menneskelige, alt kjøttet i oss, det skaper splid. Det vil noe annet enn ordet og ånden. Men takk til Gud at han selv er vingårdsmannen som tar hånd om oss og våre gjenstridige liv. Ikke all enhet guddommelig. Det viktig å understreke. Dersom vi for enhver pris skal holde fred med alle, hva skjer da? Jo, vi mister jo retningssansen. All enhet begynner med at mitt hjerte står i rett forhold til Gud og til Guds ord. Både når det gjelder lære, og når det gjelder kristen moral og vandel. Sannhetens ord helliger oss og binder oss sammen i et hellig samfunn i lyset, der vi har den samme kilden som vi lever av, åndens kilde. Begynner vi å drikke av vårt eget og det menneskelige og kjødets kilde, så er ikke enheten en selvfølge lenger. Vi skal nå se på taket over tabernaklet. Det interessant dette her? Dette taket det bestod av fire tepper som lå over hverandre og som var festet sammen. Og vi skal lese 2. Mosebok 26, 1-14. Nei, jeg tror ikke jeg vil lese det, for det var så mye. Du kan lese det selv. 2. Mosebok 26, 1-14. Men jeg går bare videre her. Jeg kommer innom disse versene etter hvert. Stolpene symboliserte, som vi har sagt, lemmene oss. Og teppet over, eller taket, symboliserer hodet. Et hus uten tak, det går fort til grunne. Og det samme gjør en menighet dersom ikke Kristus hodet. Ser du det for deg? Vi vet at taket det holder jo sammen og binder sammen hele byggverket og verner det. De fire teppene symboliserer et veldig stort mangfold. Og vi skal se litt på de fire teppene. Det ytterste teppet, det var av takas skinn. Og det fungerte som et varetekke. Står om det i 2. Mosebok 36, 19. Og dette her teppet, det var jo ikke spesielt fint å se på. Det var grått, og det var intetsigende. Og ufrelste ser ofte slik på kristendommen. Det er kjedelig, og det er lite spennende. Og her, i dette her, så møter vi jo menneskesønnen. Han hadde ingen herlighet, står det i Jesaja 53, 34. Altså Messias, han hadde ingen ytre herlighet og prakt. Derfor så forkastet jo Israel han. De ventet på en Messias som skulle komme som en opphøya konge i prakt. Men vi vet at Kristi storhet her på jorda, hva bestod den i? Den bestod i hans fornedrelse. Det var hans storhet. Det andre teppet det bestod av rødfarget værskinn. 2. Mosebok 26, 14. Og rødt, det er blodets farge. Han ble ført bort for å slaktes, står det i Jesaja 53, 7. Og når en vær blir slaktet, så farges jo det hvite skinnet til rødt. Dette teppet her, det symboliserer sterkt Jesu Kristi utgytte blod, forsoningsblodet. Det tredje teppet, det var av geitehår, 2. Mosebok 26, 7. Og dette kalles teppet for tabernaklet. Når en høvding eller en fyrste hadde syndet, Hvilken type offer var det han skulle bære fram da? Jo, han måtte bære fram en bukk. Det var en bukk som måtte offres. Og i Kristus så ble jo en fyrste offra. Og på den store forsoningsdagen en gang i året, så ble alle offrene sammenfattet i ett offer og to bukker. Geitebukka. Den ene ble slakta og måtte betale synd med sitt blod. Og den andre ble lagt hånda på, og han måtte bære misgjerningen, og han ble sendt ut i ørkenen, utenfor leiren. Bukken. Dette teppet av geitehår, det var så stort at hele bygningen ble skjult. Det fjerde teppet, det var et teppe av tvunnen lingarn, blått, purpurrød, karmosinrød og ull. Det står om i 2. Mosebok 26:1. Og dette teppet, det var veldig vakkert. Det var et kunstverk med mange farger, og det var vevd inn kjeruber i dette her teppet. Og her møter vi de samme fargene som i innhengningen til foregården. Lin, det står for renhet. Blått, det er himmelsk. Altså himmelsk herfang var Kristus av. Purpur var for det kongelige. Karmosinrødt symboliserer blodet. Men for å nyte synet av dette herlige teppet som var så skjult innerst der inne, så måtte en gå helt inn i helligdommen. Her i det aller helligste er det jo vi som Guds barn får åpenbart Guds herlighet. Skal vi møte Gud og få åpenbart Guds herlighet, så må vi inn i det aller helligste, der herligheten er. Og vi vet at ved Jesu blod så har vi fått frimodighet til å gå like inn i denne helligdommen. Og Guds ord lærer oss at vi skal være flittige, og vi skal bruke denne frimodigheten til enhver tid. Vi kan gå inn der hvor Kristus lengter etter å holde måltid med oss, og vi med han. Tenk så vakkert det var der inne. Og dette er helt skjult for verdens barn. De ser bare det ytre, dette her den kjedelige grå, takaskinnet. Mens vi som er født på ny, vi har fått se inn i en annen dimensjon. Vi har fått lov å gå inn i det aller helligste. Vi har fått oppleve, erfare Guds herlighet. Og hver dag og hver til enhver tid så kan vi på nytt bare gå inn der og få se dypere og dypere inn i Guds herlighet åpenbart for oss. Og videre, når vi tenker på dette teppet på fire lag som utgjør taket over tabernaklet, så blir det veldig lett for oss å dra en parallell til Guds veldige vern over sin menighet. Ser du ikke det for deg? Vi er beskyttet mot både vær og vind av en frelser og et forsoningsverk som er ugjennomtrengelig. Disse stolpene, de sto der, ikledd gull på sølv. Og de sto der sammenføyd. Og så utgjør disse herrene dette store teppet med fire lag en veldig sånn beskyttelse og et veldig fantastisk vern over alt sammen. Dette er et vern som er helt ugjennomtrengelig. Og det står jo under hans vinge finner vi lyd. Du kan ta lese salmen 91 når du kommer hjem, og så kan du tenke på dette du har hørt i kveld. Og hvor stort det er, altså. Det er stort det Gud har gjort, altså. Så du ser parallellen til menigheten, ikke sant? Det er lett å forstå det. Og du kjenner at du blir på en måte veldig sånn styrka i troen, og du blir trygga i Gud på en veldig sterk og god måte. Det var ugjennomtrengelig, det vernet som lå over tabernaklet. Og det symboliserte Kristus og alt hva han er, og hele forsoningen. Å lese om tabernaklet i et profetisk lys, det utvida sannelig vår kunnskap om en stor Gud. Og til slutt så vet vi at alt i Guds ord, det hører sammen. Alt i Det gamle testamentet, alt ved dette tabernaklet, det peika fram mot det fullkomne som kom med Kristus. Og det jeg har snakka om i kveld, det er omfattende, det er dyptgående. Og her er det så mange flere detaljer vi kunne ha sagt så mye mer om. Men jeg tror du har fått nok å tygge på. Så vi skal avslutte der. Så tenker jeg at med den bakgrunn du får i forhold til denne undervisninga her, så blir det mye lettere for deg sjøl å gå inn i Guds ord og begynne å studere dette på egen hånd. Da har du en grunnkunnskap som åpner opp, og som lyser for deg, og veien videre, den greier du å finne sjøl. Så vi skal slutte der. Repetisjon, konklusjon. Det var dette med ilden på alteret som det var Gud sjøl som tente. Og det er bare Gud som ved sin hellige ånd kan tenne en hellig ild i sin menighet. Fremmed ild må ikke forekomme. Det er det samme som den visse død. Ja, det var sønnene til Aron, de måtte bøte med livet. Så vi trenger virkelig å oppøve våre sanser, så vi kan lære oss til å skille. Og som jeg sa, når den falske profet skal få ilden falle ned fra himmelen, så forstår vi at vi mennesker, vi er lette å forføre. Og så var det selve tabernaklet, stolpene, som er bildet på oss, på lemmene, og dette taket over, disse skinnene, som er et bilde på hodet, som er Kristus, og som dekker alt sammen. I Jesu navn.